Boas tardes e benvidos a un novo programa de Radio Seara, a emisoria do Colexio CEIP Sear de Moaña, Pontevedra. Eu son Carolina.
Eu son Xián. Os alumnos de sexto do Colexio de Seara prepararnos un programa sobre a Unión Europea. Tennos un montón de preguntas e respostas. Adiante, compañeros.
Que é a Unión Europea?
A Unión Europea é unha asociación político-económica formada por 27 países. A Unión Europea logrou máis de medio século de paz, estabilidade e prosperidade. Contribuiu a elevar o nivel de vida e puso en marcha o euro.
El origen de la Unión Europea se sitúa en mayo de 1950, cuando Francia planteó a Alemania la unión de la producción del carbón y el acero. En abril de 1951 se formó el Tratado de París y 6 años después los Tratados de Roma, y en 1992 se estableció la Unión Europea como hoy la conocemos.
¿Cales foron os primeiros países que formaron parte da Unión Europea?
Cando comezou a cooperación, os únicos países participantes eran Bélxica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo e Países Baixos.
Como se llamou al principio la Unión Europea?
Empezou llamándose Comunidade Europea del Carbón y del Acero.
¿Para qué se creó la Unión Europea?
Con la idea de promover la cooperación económica, teniendo en cuenta que al aumentar la independencia económica entre países, las posibilidades de conflicto baixan.
¿Qué países forman la Unión Europea?
Los países que componen la Unión Europea son Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Baixos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal e Rumanía. E Reino Unido saiu no ano 2020.
Que outros países forman parte de Europa?
Os países europeos que non forman parte de la Unión Europea son Reino Unido, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Bosnia, Kosovo, Turquía, Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro y Albania. Pero ojo, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein no son parte efectiva de la Unión Europea, pero son parte del área del libre comercio.
¿Cando entrou España na Unión Europea?
A entrada de España na Unión Europea fíxose efectiva no 1986. Pero a firma do Tratado de Adhesión en Madrid produciuse en xunio de 1985. Ademais, a primeira petición para adherirse á Comunidade Económica Europea fíxose en 1962 por o entón ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castella.
Cal é a capital da Unión Europea?
A partir dos anos 60, Bruxelas consolidouse como a capital da Unión Europea.
Tamén hemos preparado unos datos de intereses que nos traen Naim e Dani.
A Unión Europea é o marco natural para o desenvolvemento económico do noso país. Ofrece liberdade, seguridade e xustiza sen fronteiras interiores, tomando as medidas oportunas nas súas fronteiras exteriores para regular o asilo e a inmigración e prevenir e combater a criminalidade.
A Unión Europea é o maior bloque comercial do mundo. É o principal exportador mundial de bens manufacturados e servizos. É o maior mercado de importación de máis de 100 países. O libre comercio entre os seus membros é un dos principios fundamentais da Unión Europea. Isto é grazas ao mercado único.
Europa é un único continente que ten unha asociación de países. O último país en unirse á Unión Europea foi Croacia en 2013 e o último en sair foi o Reino Unido en 2020.
Os países que queren unirse á Unión Europea son Albania, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía, Macedonia del Norte, Ucraína, Bosnia e Herzegovina.
O que está máis preto de unirse é Ucrania.
E ata aquí o noso programa de hoxe. Esperamos que vos gustara moito como a nos.
Aquí nos despedimos. Esperamos vos no próximo programa de radio do alumnado do Colexio CEIP Sear.